Rádio Praha, zprávy.
Ruské zpravodajské služby se snažily ovlivnit postoj Čechů k radaru. Sociální demokracie vrátila do hry rušení poplatků pro děti a důchodce. Čechy zajímají volby do Evropského parlamentu téměř nejméně v Evropské unii. Jsou tu zprávy Rádia Praha a u mikrofonu Zdeňka Kuchyňová. Ruské zpravodajské služby se v Česku loni snažily kontaktovat a ovlivňovat politiky a média, aby zvýšili odpor české veřejnosti k vybudování americké protiraketové základny. Vyplývá to z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2007. Civilní kontrarozvědka se domnívá, že tyto aktivity mohou být z ruské strany součástí dlouhodobé kampaně s cílem narušit jednotu Evropské unie a NATO. Jak řekl mluvčí BIS Jan Schubert, neméně znepokojující jsou také aktivity ruských špionů v ekonomice.
Důsledkem ekonomické špionáže přitom zdaleka nemusí být jenom ztráta trhu nebo schopnosti konkurovat. Oblast energie, průmyslu, obchodu a podnikání se už začala stávat poměrně vhodným a velmi atraktivním nástrojem politického nátlaku a vydírání.
Bezpečnostní analytik Jan Schneider ale řekl, že zpráva je načasovaná. BIS podle něj jde na ruku vládě, která za radarem stojí, a to zejména proto, že v této době schvaluje rozpočet. Šéf výboru pro obranu poslanecké sněmovny za ODS Jan Vidím to označil za nesmysl. Podle něj služba informace zveřejnila nikoli kvůli volbám, ale kvůli jejich závažnosti. Více než stovka vojáků 4. kontingentu polní nemocnice a chemické jednotky, kteří působili od března do srpna tohoto roku v silách ISAF v afghánském Kábulu, dnes v Hradci Králové převzali vyznamenání. Ministerstvo obrany zároveň vybírá obrněné sanitky do Afghánistánu. Jejich nákup slíbil vojákům nejpozději do 28. října premiér Mirek Topolánek. Čechy zajímají volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v příštím roce v červnu téměř nejméně v Evropské unii. Vyplývá to z aktuálního průzkumu veřejného mínění Eurobarometr. Méně už klání, z něhož vzejdou příští europoslanci, přitahuje jen Lotyše. Zatímco v celé unii se o volby zajímá 46% dotázaných, v Česku je to 28%. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Sociálním demokratům se podařilo vrátit do hry rušení poplatků ve zdravotnictví. Sněmovna pustila k dalšímu projednávání návrh, aby u lékaře za recept nebo v nemocnicích neplatili starobní důchodci, děti do 18 let a lidé s příjmem nižším než dvojnásobek životního minima. Druhý návrh sociální demokracie, kterým by se poplatky rušily úplně, sněmovnou neprošel. Sociální demokrat David Rath je po hlasování optimistický a věří, že by zákon mohl mít šanci na úspěch i v dalších čteních.
Ty šance nejsou vůbec malé. ODS udělala všechno proto, aby to bylo zamítnuto hned v prvním čtení, co se ukázalo v tom prvním návrhu na zrušení všech poplatků. Tento náš takzvaně kompromisní návrh se ukazuje, že byl dobrým strategickým tahem, soustředil se na ty nejvíc postižené skupiny, tudíž se zdá, že tento kompromis má ve sněmovně šanci získat hlasy i řady koaličních poslanců či nezařazených poslanců.
Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek ale už dříve prohlásil, že zavedení poplatku splnilo svůj účel. Téměř o 37% podle něj klesly návštěvy na pohotovostech a u lékařů a za peníze z regulačních poplatků si například nemocnice v Kolíně a Příbrami pořídily nové sanitky. Sociální demokracie protlačila ve sněmovně v prvním čtení i návrh na snížení spotřební daně u nafty a benzínu. Daň by měla klesnout o 2,50 Kč na litr u benzínu a o 2 Kč na litr nafty. Sociální demokracie tak chce omezit tlak na růst pohonných hmot. Podle premiéra Mirka Topolánka jsou ale všechny návrhy nejsilnější opoziční strany populistické.
Práce parlamentu před každým volbami by se měla na 3 měsíce zakázat, protože již Oliver Cromwell svého času řekl, že když zasedá parlament, tak jsou všichni ohroženi na hrdle i peněžence. Všechny ty návrhy poslanecké, které přicházejí právě před volbami, jsou nejenom populistické, ale pokud by náhodou prošly, to budou znamenat nabourání rozpočtu v řádech desítek miliard, proto jsou nesmyslné. I kdyby byly myšleny sebe lépe, tak v podstatě jsou nemožné.
Státní energetickou koncepci bude i nadále schvalovat vláda. Poslanecká sněmovna zamítla návrh ČSSD, aby ji nově schvalovali poslanci. Návrh by mohl za určitých okolností otevřít cestu výstavbě nových jaderných zdrojů. Břeclavští kriminalisté odhalili a usvědčili zloděje, který v letech 2001 až 2006 ukradl 10 000 dopisů. Ty se našly letos na jaře při rekonstrukci sousedního nádraží v nepoužívaném tunelu mezi budovou pošty a nástupišti. Pošta odhalila ještě jedno další velké vykrádání poštovních zásilek. Interní detektivové usvědčili další dva pracovníky, kteří se přiznali k vykrádání zásilek v ceně 250 000 korun. A jaké je počasí? Polojasno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
Po zprávách k některým tématům podrobněji. Nejdříve se budeme zabývat nebezpečím, kterým pro občany Česka mohou být cizinci nakaženi tuberkulózou. Pak vám povíme o nové verzi z české státní hymny a připomeneme osobnost legendárního fotbalisty Pepiho Bicana, který by se tento čtvrtek dožil 95 let. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a cestovatelská rubrika, která nás tentokrát zavede do kraje českých granátů. Hezký poslech vám přeje Josef Kubečka. V pardubickém a kutnohorském závodě společnosti Foxconn přibyli tento týden další lidé s tuberkulózou. První onemocnění se objevilo už v květnu u mongolských pracovníků. Foxconn už také zpřísnila vstupní zdravotní prohlídky u cizinců. Odborníci na plicní nemoci už dlouho volají po tom, aby se kontroloval případný výskyt tuberkulózy u cizinců z tzv. Rizikových zemí. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
Plicní odborníci jsou přesvědčeni, že zvyšující se počet migrantů může být do budoucna pro českou populaci rizikem. Rádio Praha to potvrdil přednosta plicní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice profesor Jiří Homolka.
Máme doloženo, že každoročně počty případů tuberkulózy, které zjišťujeme u cizích státních příslušníků, narůstají. Myslíme si, že je na místě naše obyvatelstvo chránit proti importu tuberkulózy ze zemí, kde té tuberkulózy mají hodně.
Lékaři už v roce 2004 navrhli ministerstvu zdravotnictví opatření, kterými by se import tuberkulózy měl omezit. K příslušné změně cizineckého zákona ale zatím nedošlo. A co navrhují plicní odborníci?
Požadujeme to, aby každý cizinec, který sem přijíždí ze země s vysokým výskytem tuberkulózy, byl vyšetřen na letišti nebo na nádraží, udělal se mu snímek hrudníku a podíval se na něj lékař. V případě, že by měl tuberkulózu, tak by se vrátil zpátky do země, ze které přichází, s výjimkou uprchlíků z politických důvodů. Ty bychom měli tady léčit na naše náklady.
Podle ministerstva zdravotnictví je ale výskyt tuberkulózy v Česku velmi nízký a prý neexistují data, která by prokazovala, že nemocnost cizinců ovlivňuje epidemiologickou situaci v zemi. Pražská hygienička Zdenka Jágrová říká, že celý problém je velmi složitý.
Z odborného hlediska by rozhodně bylo vhodné tohleto kontrolu provádět a naráží to ale na ekonomiku, naráží to na ochranu lidských práv.
S názorem, že by se kontroly cizinců z rizikových zemí mohly dostat do rozporu s ochranou lidských práv, se profesor Jiří Homolka nestotožňuje. Nejde o nějaký xenofobní projev.
Já si myslím, že xenofobii můžete udělat leda z čeho. A cizinec, který sem přichází z ekonomických důvodů, tak musí počítat s tím, že pak, když tady chce pracovat, by měl být zdravý.
Které země patří podle plicních odborníků k nejrizikovějším?
Obecně nejvíce tuberkulózy je v subsaharské Africe a v zemích jihovýchodní Asie, takže Vietnam je třeba riziková země.
O zdravotních rizicích se nedávno hodně diskutovalo v parlamentu, když se projednával vládní návrh na zavedení pracovních tzv. Zelených karet pro cizince. S postojem plicních odborníků se plně ztotožňuje poslanec David Rath.
Naprosto s nimi souhlasím. Já jsem toto říkal při projednávání návrhu zelených karet, kde není jakékoliv zdravotní riziko testováno před tím, než se mají přijít 10 000, možná i 100 000 lidí ze zdravotně velmi rizikových oblastí.
Ani doktor Rath si nemyslí, že by zdravotní kontroly měly být projevem nějaké nesnášenlivosti.
To není nesnášenlivost, to je pouze snaha ochránit české občany, ale i ostatní třeba spolupracovníky z jiných zemí před nákazou takto závažných onemocnění. Je to skutečně velmi nebezpečné a velmi rizikové.
V V neděli, v den české státnosti, bude veřejnosti představena nová nahrávka české státní hymny. Počinem chce vláda oslavit 90. výročí založení nezávislého Československa. Nahrávka bude v budoucnu na internetu volně ke stažení ve formátu MP3 pro použití při veřejných sportovních a kulturních akcích. Podrobnosti zjišťoval Vilém Faltýnek.
Novou nahrávku Škroupovy a Tylovy písně Kde domov můj nastudoval jeden z nejúspěšnějších současných českých dirigentů Jiří Bělohlávek s Orchestrem Národního divadla v Praze. Vláda bude mít k dispozici 4 verze. Jednu instrumentální, dále s mužským nebo ženským solovým zpěvem, kterého se ujali Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka, a nakonec verzi ve sborovém podání. Píseň byla nahrána v tradiční, dobře známé úpravě, která se jako hymna už dnes používá. Jejími autory jsou Otakar Jeremiáš a Jaroslav Krček. Jak upozornila Mladá fronta Dnes, tato úprava je kodifikována zákonem a je závazná. Podle premiéra Mirka Topolánka nebylo ani záměrem podobu hymny měnit.
Česká hymna je jedním ze 7 státních symbolů, které nás reprezentují, a už dlouhou dobu nebyla nahrána v podobě, která by byla opravdu důstojná a která by byla moderní. Přičemž nechceme samozřejmě měnit tu tradiční podobu, na kterou jsou všichni zvyklí.
Co je tedy na nahrávce nového, moderního? Především technická kvalita. Nahrávka byla snímána digitálně. Dirigent Jiří Bělohlávek říká, že státní hymnu Kde domov můj čas od času koncertně provozuje jako dirigent. Je podle něj vyjádřením vztahu k české krajině, k českému živlu, a její nálada je především láskyplná.
Já myslím, že jsem vlastně k tomu přistupoval velmi intuitivně a emotivně taky. A kdybych měl odpovědět na otázku, proč jsem zvolil tempo, které jsem zvolil, asi bych použil takového příměru, že jsem zvolil přesně to tempo, které odpovídalo momentální mé náladě a mému tepu a atmosférickým poruchám a všemu takovému.
O své ráznou aktualizaci státní hymny se nedávno pokusil skladatel Varhan Orchestrovič Bauer, když do Škroupovy a Jeremiášovy skladby vmísil motivy od Smetany a Janáčka. Píseň Kde domov můj hrají i některé popové a rockové skupiny. Hymna v klasické podobě měla dosud několik verzí, jednu vytvořila i Česká filharmonie. Nahrávka Orchestru Národního divadla s dirigentem Jiřím Bělohlávkem je však první oficiální verzí státní hymny.
Byl nejlepší a fotbaloví fandové ho zbožňovali. Měl několik možností jít za lepším, ale zůstal věren své slávě. Josef Pepi Bican by se 25. září dožil 95 let. Jeho památku uctili na Vyšehradském hřbitově v Praze jeho blízcí, ale také spoluhráči a fandové z Prahy i Vídně. U Bicanova hrobu promluvil mimo jiné jeho bývalý spoluhráč Jan Andrejkovič a profesor Roman Horak z Vídeňské univerzity užitého umění, jehož fotbal a osoba Josefa Bicana přímo fascinuje. V rakouské metropoli se Josef Bican narodil, jeho otec František byl také skvělý fotbalista a rakouský reprezentant, který dokonce na následky zranění z fotbalu zemřel. Josef Bican, řečený Pepi, se stal hned v mládí hvězdou, hrál za rakouskou reprezentaci Wunderteam, ve kterém dal v 19 zápasech 14 gólů. V roce 1934 se v dresu Rapidu Vídeň stal nejlepším střelcem rakouské ligy. O rok později přestoupil do Admíry Vídeň.
A moje přání teď bylo se dostat do Slávie, já ve Slávě stojím, já za to nemohu. No a já jsem jezdil od narození do Sedlice Oblatný k babičce a k dědovi. A jednou jsem tam přijel a byl jsem v zahradě a najednou vystoupili se auta 3 páni a to byl předseda Slávie Valoušek.
A už vás měli?
No chtěli jakože to, já vám podívejte se, jestli Slávie by mě dala to, co bych chtěl asi přibližně, abych mohl žít slušně, jak žijí ve Vídni. A velká panovice, hejte, když k nám přijdete, tak vám koupíme vilu přepichovou, vysoký plat, poměrně na tu dobu obrovský. No a my přijdeme asi za 14 dnů. Já vám přejte. Představte si, ty odjeli a za takovou hodinku tam přijeli zase 3 pány. ale to byla Sparta.
Slavě byla přece jenom rychlejší.
Byla rychlejší, já jsem to řekl tý Spartě, ale oni říkali, hejte, my vám dáme dvakrát tolik, co vám dá Slavě.
To se psal rok 1937. O rok později vyhrála Slavia středoevropský pohár a Bican se stal jeho nejlepším střelcem. Svoji životní formu měl v době druhé světové války. Hitler si přál, aby se stal Němcem, ale on odmítl. Po válce se o něj vážně zajímaly některé italské kluby, on však zůstal ve Slavii. Po roce 1948 v něm komunisté viděli třídního nepřítele a ve Slavii buržoázní klub. Bican se tak stal pomocným dělníkem.
On se nenechal ponížit. Je mu jedno, jestli to švédský král nebo to, protože on když třeba letěl někam, tak měl úctu od těch pilotů, od všech lidí a nikdo jim to neříkal, ale on měl v sobě tu nesmírnou sílu k té úžasné poctivosti takový. Taky proto byl postižený, politicky postižený, protože vždycky šel za tou pravdou.
Vzpomínala vdova po Josefu Pepi Bicanovi.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se budeme věnovat tisku. Z pátečních novin pro vás vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Deníky komentují zprávu Bezpečnostní informační služby o ruských rozvědkách v Česku. Od nástupu Vladimíra Putina, vysloužilého podplukovníka KGB, se podle komentátora Mladé fronty Dnes ruské tajné služby aktivizují na celém světě. Nyní Bezpečnostní informační služba poprvé zdůraznila, že se ruští vyzvědači snaží ovlivnit veřejné mínění a vyvolat odpor proti vybudování americké radarové základny. O této vlivné aktivitě Moskvy nikdo nepochybuje od okamžiku, kdy se o radaru začalo mluvit. Existuje důvodné podezření, že právě občanskou iniciativu Nezákladnám podporují ruské tajné služby, konstatuje autor. Je prý docela dobře možné, že Rusko chce získat pomocí svých agentů vliv i v České republice a dalších postkomunistických státech. Na první pohled závažné zjištění, že ruské zpravodajské služby u nás vyvíjejí zvýšenou aktivitu, neznamená podle Lidových novin vlastně vůbec nic. Tajné služby jsou tajné, takže občanům nezbývá, než důvěřovat jim právě a jen v té míře, v jaké důvěřují lidem, kteří je úkolují a kontrolují, míní autor. To, že u nás velmoc s čekistou v čele, která v České republice vidí ztracenou sféru vlivu, má své agenty, si prý domyslíme i bez BIS. Za popírání holokaustu padly v Česku poprvé nepodmíněné tresty, píše deník Právo. Soud poslal do vězení Erika Sedláčka a Libora Budíka, prvního na 3, druhého na 2 roky. Oba muži stáli jako šéfredaktoři v čele neonacistického internetového časopisu a publikovali články podporující nacismus. Zároveň se nenávistně vyjadřovali na adresu Židů a zpochybňovali holokaust. Budík v jednom ze svých článků také zpochybňoval existenci plynových komor. U soudu tvrdil, že tyto poznatky opírá o vlastní zkušenost. Jak řekl, byl v některých koncentračních táborech a žádné plynové komory tam neviděl. Současně tvrdil, že svých činů lituje a už smýšlí jinak. Sedláček využil svého práva nevypovídat a podle dostupných informací deníku Právo zůstává jako neonacista aktivní. Minimálně od roku 2012 ex-premiér Miloš Zeman přesvědčuje, že se natrvalo odstěhoval na Vysočinu a žádný návrat do politiky neplánuje, píší Lidové noviny. Ve středu v Praze v kruhu svých přátel, kteří budou chtít Zemana dostat na hrad, však už mluvil jinak. Jak řekl, vrací se do veřejného života. To však v případě politika znamená, že se vrací k politice. Ostatně i sám Zeman rád používá anglické rčení, které říká, že když něco vypadá jako kachna, chodí to jako kachna a kdáká to jako kachna, pak je to kachna. Miroslav Šloup oznamoval, že chce vidět svého kamaráda v prezidentském úřadu. Kdyby se Zeman prezidentem stát nechtěl, určitě by pronesl něco o idiotech, kteří nechtějí rozumět jeho jasným slovům. Přestože Zeman v roce 2003 s prezidentem Klausem prohrál, nikdy proti němu neřekl křivého slova, naopak ho chválí. Klausova podpora se mu za 4 roky bude hodit. Pro Šloufa je ovšem klíčové dostat na svou stranu komunisty, ale pořád je tu jedno riziko. Za 4 roky se může v české politice hodně změnit.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Šperky z českých granátů a vinutých perlí charakterizují města českého ráje. Víte, že šperky z granátů se našly už v hrobech z 5. až 10. století? A že český granát se nachází na území Česka jen na 2 místech? Za krásou šperků se do Železného Brodu a Turnova vydáme se Zdeňkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
Sklo a originální šperky z vinutých perlí teď uvidí turisté v Železném Brodě v nové galerii. Jmenuje se Galerie na rynku a představuje práce místních sklářských výtvarníků a řemeslníků. Podobný stánek v regionu dosud chyběl. Navíc by galerie chtěla pomoci zmírnit pád sklářského průmyslu, řekla její spolumajitelka Alena Kortanová. Ta vyrábí šperky ze skleněných vinutých perlí, které jsou nejdražší a výrobně nejnáročnější korálky vůbec.
Ta technologie tady má na Železnobrodsku tradici přibližně 150 let, asi tak od roku 1860. O pár let dříve se to ještě vyrábělo na Jablonecku. Jinak vinuté perle jsou vlastně nejstarším výrobkem ze skla v lidské historii vůbec.
Vinuté se jim říká hlavně proto, že se horké sklo navíjí na drát.
Máte možnost vidět, že ten drát je pokrytý takovým bílým povlakem. To je takzvaná hlinka. A ta tam je z toho důvodu, že tvoří mezivrstvičku mezi tou sklovinou a mezi tím drátem a vlastně má tu funkci, aby potom ta perle šla z toho drátu stáhnout.
První a primitivně vyrobené perle byly nalezené už ve vykopávkách v Mezopotámii a v Egyptě. Ve středověku pak byly centrem výroby Benátky. Tahle tradice je tam dodnes, například na ostrově Murano. Typickým výrobkem jsou pro Železný Brod i skleněné figurky, zvláště po založení sklářské školy v roce 1920.
Poté profesor Brichta vymyslel a začal realizovat takovéto skleněné figurky a ty skleněné figurky potom dostávaly různé ceny na světových výstavách a to Železnobrodsko velmi proslavili a jsou prostě pro Železný Brod typické. Někdy se nám stává, že třeba lidé sledují výrobu, dejme tomu nějaké figurky a pak si chtějí koupit přesně tu figurku, kterou viděli vyrábět, protože třeba si to natočí na kameru a vždycky si potom ještě počkají, až ta figurka vychladne, přestože vedle stojí pět už vychladlých figurek stejného typu, ale mají potom k tomu takový osobnější vztah.
Sledovat výrobu a zdobení vinutých perlí je skvělý zážitek, stejně jako vidět výrobu šperků z českých granátů. Ty se nachází na území Česka jen na dvou místech. Jedno je v Podkrkonoší a druhé v Českém středohoří. Granáty jsou v hloubkách od 2 do 8 metrů.
Ty šperky se našly už ve vykopávkách někde kolem 5. a 10. století v hrobech.
Říká Aleš Hladký z Turnovské galerie granát. Počátky zpracování českého granátu sahají do 12. století. Rozvíjelo se však hlavně ve století 15. a 16. Z této doby už jsou různé sbírkové předměty, jako například svatovícký poklad.
Nebo potom loreta, kde jsou známy různé monstrance, zdobené granáty. Jsou to různé vzácné knihy, které mají desky vysázené granáty. Třeba teďko mě napadlo ještě pás kněžny Elišky. Máme sponu a na té sponě jsou vysazeny granáty spolu s dalšími kameny, spinely, rubíny a tak dále.
Granátovou včelu si z královského pokladu vybral za svůj osobní emblém i císař Napoleon Bonaparte. Český granát se těží buď starou metodou, která se využívala do roku 1960. Vykopala se šachta, dolů se spustil horník a kopal. Materiál posílal rumpálem nahoru a tady se třídil. Granátový písek se upravoval plavením a granát se vybírala ručně. Dnes se těží povrchově.
Takže se provede skrývka a celý ten materiál se vytěží, vyplaví a třídí se to na sítech od 2 do 8 mm. Tenhle ten materiál se převeze na úpravnu, kde se to zase ručně vytřídí. Ten granát se nachází ve velikostech od 1,8 do 8 mm a výtěžnost se pohybuje mezi 12 až 20 gramy na tunu.
Český granát čekají ještě další úpravy a pak už je připraven stát se ozdobou šperků. Při pohledu na ruce zručné šperkařky zjišťují, jak se vlastně šperky dělají.
Že se pomocí vosku včelijou nabere kamínek, posadí a ty zrníčka na to zatlačejí. Není tam žádný lepidlo, je to všechno ručně dělaný.
Jak dlouho třeba trvá takováhle kytička?
Kytička takováhle maličká netrvá moc dlouho. Měla jsem ji za chvilku danou, teďka bych to zaletovala, byla bych to třeba během 4 hodinky hotový. Podle toho, co by z toho dělali dál, tak já třeba za 2 až 3 hodinky by to bylo hotový. Ale to je jenom malá kytička.
Granáty se kombinují s velkými kameny. Drobné kameny tvoří lemy nebo plochy s různými ornamenty.
Šperky vycházejí jak ze starých motivů, a to je třeba art deco, secese, až po úplně moderní vzory, takže ta škála obsahuje někde kolem 10 000 modelů, co se vyrábějí.
Dodává Aleš Hladký z Turnovské galerie Granát. Šperky se vyváží do 35 zemí světa. Ke každému se dává certifikát, aby bylo vidět, že je to pravý český granát. Turnov je znám i svými šperkařskými sympozii, a to od roku 1982. Právě letos tu probíhala souhrnná výstava za posledních 20 let.
A ještě jedna informace pro vás. Rádio Praha na svých webových stránkách www.radio.cz nabízí ke stažení rozhlasovou hru Pryč v češtině a v němčině. Tragický příběh dvou mladých lidí na pozadí takzvaného divokého odsunu Němců z českého pohraničí je dílem mladého českého dramatika Miroslava Bambuška. Zejména o českou verzi hry je mimořádný zájem. Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské telefonní číslo 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.